დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა. Და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ში მიდის ჩვენი live stream-ი. Facebook-ზე მოგწერეთ გადაცემის მსვლელობისას, მივადევნებ თვალს თქვენს კომენტარებს და შეძლებს დაგვარად წავიკითხავ კიდეც ეთერში, თუ ეს სტუმრის ნაწილს შეხება შეკითხვები, ცხადია ძალიან გამოგვადგება საუბრის დროს. დღევანდელი საუბრის თემაზე გეტყვით, რომელიც დღეს შეხება ჯანმრთელობასა და ჯანდაცვას. დღეს ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე აღინიშნება და საბაბად ვიყენებ მხოლოდ რომ უფრო არარაიმე კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით, როგორც იყო თქვა უწინდელი ჩვენი საუბარი და შეეხებოდა თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფოს გარშემო მიმდინარე ამბებს, ეს პროცესი გრძელდება, ჯერაც არ დასრულებულა და ნახოთ რა და როგორ იქნება შედეგად, არამედ მთლიანად სისტემურად მთელ სამ საკითხს. Და თუ იქნება თქვენი ინტერესი, შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ საუბრის დროს 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო. საქართველოს არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის ალიანსის გამგეობის თავმჯდომარე სიმონ გაბრიჯიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. ცოტა ხნის შემდეგ ტელეფონი მიუთითეთოს, რამდენჯერმე მოიწარა მაყურებელმა, ტელეფონის ნომერი არის მითითებული Facebook-ზეც. მე კიდევ გამოვაცხადებ Facebook-ზეც ჩვენი live stream-ის თავზე ზუსტად და შეგიძლიათ იქაც ნახოთ თუ საჭიროდ ჩათვლით დარეკვას. დავიწყებ საერთაშორისო ამბებით, მიმდინარე ამბებით. ისრაელის არმიის თვითმფრინავებმა ისლამისტური დაჯგუფება ჰამასის ობიექტები დაბომბეს ღაზის სექტორსა და ლიბანის სამხრეთში. ისრაელის არმიის ინფორმაციით განადგურებულია სამიზნეები, მათ შორის გვირაბები და ობიექტები, სადაც ჰამასი იარაღს აწარმოებს. საჰაერო დარტყმები იყო პასუხი ლიბანის ტერიტორიიდან ისრაელის ჩრდილოეთზე 6 აპრილს განხორციელებულ სარაკეტო შეტევაზე. ისრაელის არმიის ინფორმაციით 34 რაკეტიდან 25 საჰაერო თავდაცვის სისტემა მოიგერია. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით დაიჭრა 2 ადამიანი. ისრაელი თავდასხმის ორგანიზატორად ჰამას მიიჩნევს, არმიის სარდლობაში არ გამორიცხავენ, რომ თავდასხმასთან კავშირი ჰქონდა ისლამურ ჯიჰადსაც და ინფორმირებული იყო ლიბანში მოქმედი დაჯგუფება ჰესბოლაც. ისრაელზე სარაკეტო თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ჯერჯერობით არცერთ დაჯგუფებას აუღია. უკრაინის გენშტაბი ავრცელებს ინფორმაციას ბოლო 24 საათის საბრძოლო ვითარების შესახებ. 18 საავიაციო და 5 სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს რუსეთის ძალებმა ბოლო 24 საათში და ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით 53-ჯერ დაცხრილეს თავდაცვის ძალების პოზიციები და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. სასტიკი ბრძოლა გრძელდება დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუთში, რომელზეც რუსეთის საოკუპაციო ძალებს სრული კონტროლის დამყარება სურთ. ახლა თქვენ კადრში ხედავთ რადიო თავისუფლების რუსონოვანი სამსახურის ნასტაეშე, რუსონოვანი არხის ნასტაეშე ვრემას მასალას, რომელიც ბახმუთთან არის გადაღებული. ეს ვიდეო სიუჟეტი, რომლის ნახვაც შეგიძლიათ საკუთრივ ნასტაეშე ვრემას საიტზე. ფრონტის ხედავთ უკრაინის სამხედროებს, ფრონტის ხაზზე განსაკუთრებით ხასთან განსაკუთრებით აქტიურად მუშაობენ ნასტაეშე ვრემას თანამშრომლები ბორის საჩალკო, ანდრეი კუზაკოვი და ოპერატორი სერგეი დიკუნი. და სწორედ მათ მიერ მომზადებულ მასალას აკვირდებით ახლა და ერთ-ერთი უკრაინელი სამხედროს კომენტარსაც არსებულ ვითარებაზე, იმაზე თუ როგორი ხასიათის არის ხოლმე რუსეთის სამხედრო მოქმედებები ამ არეალში. ნიუ-იორკ ტაიმსი ავრცელებს ინფორმაციას სოციალურ ქსელებში სავარაუდოდ საიდუმლო დოკუმენტების გაჟონვაზე, დოკუმენტების, რომლებიც შეეხება უკრაინის კონტრშეტევის გეგმებს. და სავარაუდოდ შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს და ნატოს საიდუმლო დოკუმენტებზე ალაპარაკი, რომლებიც შეეხება კონტრშეტევისთვის უკრაინის არმიის მომზადებას. და New York Times-ი წერს, რომ 1 მარტის დათარიღებული დოკუმენტების ფოტოასლები Twitter-ით და Telegram-ით გავრცელდა და შესაძლოა ნაწილობრივ შეცვლილი იყოს. დოკუმენტებში არ არის დასახელებული უკრაინის არმიის მომავალი შეტევის დრო და ადგილი, თუმცა შეიცავს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რამდენი ბრიგადა უნდა მომზადდეს და რა რაოდენობით ტექნიკას მიიღებენ. დოკუმენტების ნაწილის განზრახ შეცვლაზე სავარაუდოდ მიუთითებს ფაქტი, რომ ერთ-ერთი სლაიდის მიხედვით უკრაინაში მოკლულია 16-დან 17,000-მდე რუსი სამხედრო, რაც რეალობას არ შეესაბამება და მისი გაყალბება შესაძლოა მიუთითებდეს რუსეთის სასარგებლოდ დეზინფორმაციის გავრცელების მცდელობაზე. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროში New York Times-ს განუცხადეს, რომ იკვლევენ სოციალური ქსელებით მსგავსი მონაცემების გავრცელებას. გამოცემის თანახმად, შესაბამისი სამსახურები ჯერჯერობით უშედეგოდ ცდილობენ Twitter-დან და Telegram-დან ამ მასალების წაშლას. რაც შეეხება თავად კონტრშეტევას უკრაინისა გეგმებს, და ვიცი რომ ხშირ შემთხვევაში შეკითხვები ამას უკავშირდება ხოლმე მათ შორის ჩვენს ეთერში. საინტერესო ინტერვიუ არის ასევე ნასტაია შევრემას მიმართავ სამხედრო ექსპერტთან ალექსეი მელნიკთან. ცხადი ამ კონტრშეტევის თარიღი, ზუსტი დრო, ადგილი, გეოგრაფია, მიმართულებები და დროები არ სახელდება. თუმცა ყველასთვის ნათელია და მელნიკიც ამას ადასტურებს, რომ შეტევა იქნება, ეს თუ კონტრშეტევა არის გარდაუვალი იმ მიზნების მისაღწევად, რომლებიც უკრაინას საკმაოდ მკაფიოდ აქვს განსაზღვრული და ეს არის ყველა ტერიტორიის გათავისუფლება. საჭიროა შეტევა მხოლოდ თავდაცვით ვერაფრით შევძლებთ უკრაინის ტერიტორიის გათავისუფლებასა და დეოკუპაციას, ეუბნება ალექსეი მელნიკი ნასტაია შევრემას. Ukrainis prezidenti Volodymyr Zelensky dabrunda Ukrainashi Gushin praktikulat teli dghe Kievshi imqopeboda mara mas shemdeg rats man gamarta shekhvedrebi meugulistan ertat da Ukrainis khelisuflebis tsarmadgenebtan ertat imqopeboda Polonetshi გამართა იქ შეხვედრები. ძალიან მნიშვნელოვანია, აცხადებს ზელენსკი, რომ პოლონეთში ვიზიტის შინაარსი ჩვენი დელეგაციის საქმიანობა ვარშავაში და პოლონელ პარტნიორებთან მუდმივი კომუნიკაცია უნდა იყოს საგრძნობი ჩვენი ფრონტისთვის. თავდაცვა და ჩვენი ხალხის დაცვა, ჩვენი მედეგობის შენარჩუნება, უპირატესად მეომრების მედეგობის, არის უპირველესი საკითხი ყველა მოლაპარაკებასა და შეხვედრაზე. კერძოდ, ესახება იარაღს უკრაინისთვის, საბრძოლო მასალას უკრაინისთვის, თავდაცვის ახალ სისტემებს უკრაინისთვის, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. ჩინეთში დასრულდა მნიშვნელოვანი ვიზიტი ევროკავშირის წარმომადგენლებისა, კერძოდ საფრანგეთის პრეზიდენტისა და ევროკომისიის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის და ურზულა ფონ დერ ლაიენის. ურზულა ფონ დერ ლაიენი წერს სამხრივი გამართა როგორც ბოდიში, როგორც ორმხრივი შეხვედრები, ასევე სამმხრივი შეხვედრა ემანუელ მაკრონის, ურზულა ფონ დერ ლაიენისა და სი ძინპინის, ჩინეთის ლიდერის. შეგვიძლია ამ შეხვედრის ფოტო მასალა ვიხილოთ მაყურებლებისთვის, ალბათ საინტერესო იქნება განსაკუთრებით, თუ არ გვაქვს საშუალება. ა კი ბატონო, აგერ ხედავთ სამივე ლიდერს და ეს მრგვალმაგიდას თამსხმდომები ძალიან დიდი დისტანციით, ფონ დერ ლაიენი, სი ძინპინი და ემანუელ მაკრონი. აქ უკვე ხელის ჩამორთმევის ფოტო არის და საკუთრივ შეხვედრისა. ურზულა ფონ დერ ლაიენი ტვიტერზე წერს: ჩინეთი და ევროკავშირი ვალდებულნი არიან მხარი დაუჭირონ და ხელი შეუწყონ წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს. ეს იწყება რუსეთის შეჭრის და უკრაინაში შეჭრის დასრულებითა და მისი ჯარის გაყვანით, ასე თვლის ევროკომისიის პრეზიდენტი. მაკრონის განცხადებით, მჯერა ჩინეთს ენიჭება მნიშვნელოვანი როლი მშვიდობის შენებაში, ამაზე სამსჯელოდ ჩამოვედი, რომ წინ წავიწიოთო. საკუთრივ ამ შეხვედრისგან, ამ ვიზიტისგან, სახელმწიფო ვიზიტი იყო ეს მაკრონისა ჩინეთში, ამ ვიზიტისგან მე გარდამტეხ შედეგებს არავინ ელოდა, თუმცა პოზიციები არის კაფიოდ დაფიქსირებული. აქ მნიშვნელოვანი ნაწილი შეხვედრების ასევე შეეხებოდა და საუბრის ეკონომიკურ თანამშრომლობას. ურზულა ფონ დერ ლაიენმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს თანამშრომლობა უნდა იყოს ვაჭრობა, საკუთრივ უნდა იყოს თანასწორი, ანუ თანაბარი, თანაბარ პირობებსა და წესებზე დაფუძნებული. ემანუელ მაკრონმა სი ძინპინს ახლა ამოკრებილ ინფორმაციას გაცნობ სხვადასხვა სააგენტოებისა, იქნება ეს ჩინური სინხუა, BBC და ასე შემდეგ. მაკრონმა განუცხადა სი ძინპინს: ვიცი, შემიძლია თქვენი იმედი მქონდეს, რომ რუსეთს გონზე მოიყვანთ და ყველას მოლაპარაკებების მაგიდასთან დააბრუნებთო. სი ძინპინმა განაცხადა, რომ ჩინეთი მხარს უჭერს სამშვიდობო მოლაპარაკებებსა და პოლიტიკურ გადაწყვეტას და საერთაშორისო თანამეგობრობას რაციონალური თავშეკავებისკენ მოუწოდებს. Չինეთის აგენტოს ინხვა ცნობით ჩინეთის ლიდერმა განაცხადა რომ მზად არის ევროკავშირთან კოორდინაციის გაძლიერებით მრავალ მხრივ ურთიერთობაში და მხარის დასაჭერად საერთაშორისო სისტემისთვის, რომლის ცენტრიც არის გაერო, საერთაშორისო წესრიგი კი გამტკიცებულია საერთაშორისო სამართლით, საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი ნორმები კი ეფუძნება გაეროს ქარტიის მიზნებსა და პრინციპებს. ამავე სააგენტოს თანახმად ფონდრელაიენს განუცხადებია, რომ ევროკავშირი და ჩინეთი მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორები არიან და ორი ეკონომიკა ძლიერ არის გადაჯაჭვული ერთმანეთთან, რომ ამ ურთიერთობების ჩაჭრა არც ევროკავშირის ინტერესებშია და არც მისი სტრატეგიული არჩევანი. ევროკომისიის პრეზიდენტის განცხადებით ევროკავშირი ჩინეთის მიმართ უკაცრავად პოლიტიკას დამოუკიდებლად ადგენს და რომ ისურვებდა ჩინეთთან უმაღლესი დონის ეკონომიკური და სავაჭრო დიალოგის დაწყებას და ჩინეთთან მდგრადი და დაბალანსებული ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებას. უკრაინას რომ შეეხო საუბარი, ამაზე უკვე მოგახსენებთ, სამა ლიდერმა გაცვალა საზრებები უკრაინის კრიზისზე, ასე მოიხსენიებს ჩინეთის პრესა. ომს ფონდერლაიენი და მაკრონი თანხმდებიანო სინხუას თანახმად, რომ ჩინეთს არ შეუქმნია უკრაინის კრიზისი და აცხადებენ, რომ აფასებენ ჩინეთის მცდელობას ხელი შეუწყოს პოლიტიკურ მოგვარებას და მოუთმენლად ელიან, რომ ჩინეთმა შეასრულოს უფრო მნიშვნელოვანი როლი. მათ აგრეთვე განაცხადეს, რომ მზად არიან ითანამშრომლონ ჩინეთთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში. კების ხელშესაწყობად. ჩინეთის ლიდერი ირწმუნება, რომ უკრაინასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებებს იღებს დამოუკიდებლად და პოზიცია ეს არის მისი პოზიცია დადის სამშვიდობო მოლაპარაკების ხარდაჭერამდე. მოუწოდებს მხარებს იყვნენ შვიდები და რაციონალურები, ერთობლივად შექმნან პირობები ამ მოლაპარაკებებისთვის. უპირატესი პრიორიტეტთა შორის უპირატესი სი ძინპინის განცხადებით ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევა და ისეთი ქმედებებისთვის ხელი შეშლა, რომლებიც შემდგომში გააღვივებს ან გართულებს ვითარებას. უკრაინის კრიზისი არ არის ჩინეთსა და ევროკავშირს შორის გადასაწყვეტი საკითხი, აცხადებს სი ძინპინი. იცით, რომ აქ არის თავარი შეუთავსებლობა. მან ასევე განაცხადა კიდევ ერთხელ მზადყოფნა, რომ მზად არის უკრაინის ლიდერს დაელაპარაკოს. თავარი შეუთანხმებლობა აქ არის სწორედ იმაზე, რომ ჩინეთის ლიდერისთვის უპირატესი მისივე განცხადებით არის ცეცხლის შეწყვეტა. უკრაინის ხელისუფლების პოზიცია კი არის ის, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდომა მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ და ერთ-ერთი უპირველესი აუცილებელი პირობა მას არის, რომ რუსეთის არმია აღარ უნდა იყოს უკრაინის ტერიტორიაზე, საუბარია უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე. ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა, ამ ვიზიტს ალბათ მომავალში კიდევ მიუბრუნდებით, სულ მინიმუმ რონდელის მსოფლიო რადარში 4 შაბათს. და ლუკაშენკა იმყოფებოდა მოსკოვში, სადაც შეხვდა პუტინს, ასევე იქ გამართა რუსეთისა და ბელარუსის სამოკავშირეო სახელმწიფოს უმაღლესი სახელმწიფო საბჭოს სხდომა. პუტინმა განაცხადა, ჩვენს ქვეყნებს აერთიანებს ტრადიციული მეგობრობა, საერთო კულტურული, სულიერი და მორალური ფასეულობები, სწორედ ამის საფუძველზე ვაშენებთ სამოკავშირეო სახელმწიფოსო, აღნიშნა რუსეთის პრეზიდენტმა. საინტერესო გაბა ასება ჰქონდათ მასსა და პუტინსა და ლუკაშენკას. ლუკაშენკამ განაცხადა, ჩვენ ყველაფერს გადავლახავთ და ვისაც იმედი აქვს, ან გვთავაზობდა, ან გვიწინასწარმეტყველებდა, რომ დავინგრეოდით, არაფერიც არ ჩამოვშლილვართ. დიახ, იოლი არ იქნება, მაგრამ აბა როდის იყო იოლიო? ჩვენ გავუძლებთ და ყველაფერს გავაკეთებთ მიკროელექტრონიკაშიც კი, განაცხადა ლუკაშენკამ. თუმცა მე და თქვენ ერთი წლის წინ თქვენს კაბინეტში რომ ხვდებოდით, სწორედ იმას განვიხილავდით, რა გვექნა. აღმოჩნდა, რომ შესაძლებლობები არის, რაკეტები დაფრინავს, სამხედრო ტექნიკაც გადაადგილდება ჩვენთანაც და თქვენთანაც, ასე რომ ყველაფერს გადავლახავთ. ცოტა დრო ასაჭირო, შევაჯამებთ ხვალ რა გავაკეთეთ. ანუ საუბარი იყო ამ სახელმწიფო საბჭოს შეხვედრაზე, სამოკავშირეო სახელმწიფოსი, ნამდვილად გამოვიმუშავეთ ხელფასი, რომელსაც გვიხდიან. ბელარუსის ლიდერი უგნება რუსეთის ლიდერს. და პუტინმა ამასე ვთქვათ, განწყობით სავსე იმაზე, რა ქვია, განცხადებაზე მიუგო, თქვენს მიმართვას ვუყურე და ვუსმინეო. და მე გიყვებოდით ლუკაშენკას ამ ყოველწლიურ მიმართვის შესახებ, რომელიც ძალიან ხანგრძლივი იყო და იქაც ვინც ისხდნენ ბელარუსში ძლივს გაუძლეს კანონმდებლებმა. ლუკაშენკამ უპასუხა პუტინს, ამაზე იმდენ ხანს გრძელდებოდა, რას ბრძანებთო, ასე როგორ შეწუხდითო. მოკლედ დავასრულება ერთი მინდა კიდევ ერთ თემას შევეხო მიმოხილვის ნაწილში საქართველოს შესახებ რადიო თავისუფლებას მაღალი თანამდებობის პირმა ვაშინგტონიდან შეერთებული შტატების მიერ ქართველი მოსამართლეებისთვის სანქციების დაწესების შემდეგ ანონიმურობის დაცვის პირობით მისცა კომენტარები და ერთ-ერთი გახლავთ ასეთი ვიმედოვნებთ რომ ეს ქმედება წახალისებს ქართულ ოცნებას გამოიძიოს და აღმოფხვრას კორუფცია განახორციელოს რეფორმები რომლებიც საჭიროა მიუკერძოებელი დამოუკიდებელი სასამართლოს უზრუნველსაყოფადო და ამ იმედს ეს იმედი გამოთქვა ასევე შეერთებული შტატების ელჩმაც საქართველოში რომ ის გადაწყვეტილება რაც სანქციებზე მივიღეთ ამ გადაწყვეტილებისთვის საკმარისი ინფორმაცია და მტკიცებულებები შეერთებული შტატების კანონმდებლობის შესაბამისად ჩვენ გვაქვს მოპოვებული და სწორედ ამას ეფუძნებოდა ჩვენი გადაწყვეტილება რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების სამოქმედო ნაწილს მათ შეუძლიათ გამოიძიონ ეს კორუფციული საქმეები თავად და აქ არავინ დაუკავებს ალბათ თანამშრომლობას შტატების მხრიდან ხელშეწყობას ნიშანდობლივი მაინც გუშინი იყო მოსამართლეების გამოხმაურება მათ შორის სანქცირებული მოსამართლეებისა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომა იყო სადაც ლევან მურუსიძემ გააკეთა არაერთი განცხადება ისიც კითხვა არ გამოვრიცხავ რომ სიცოცხლის ხელყოფაც მემუქრე ჩემი სიცოცხლის ხელყოფაც კი იყოს დაგეგმილიო ხო იქამდე წავიდა ბევრი ფილმი ნახა ალბათ ბოლოხანს და მაგრამ მე გამამახვილებ ყურადღებას საგარეო საქმეთა მინისტრის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ილია დარჩიაშვილის განცხადებაზე რომელმაც ვრცელი წერილი მისწერა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ენტონი ბლინკენს სადაც ლაპარაკობს დარჩიაშვილი საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზე წარმატებებზე და ბოლოს ასე ასრულებს ამ რეალობის გათვალისწინებითო სრულიად გაუგებარი და მიუღებელია შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილება მოსამართლეთა სანქციების შესახებ რომელიც ყოველგვარი მტკიცებულების წარმოდგენის გარეშე გასაჯაროვდა იმედს გამოთქვამთ რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი წარმოადგენს შესაბამის მტკიცებულებს ან გადახედავს თავის გადაწყვეტილებას სხვა შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხის მხრიდან აღნიშნული აღიქმება როგორც სუვერენული სახელმწიფოს დამოუკიდებელ სასამართლოზე ზეწოლა და მის საქმიანობაში უხეში ჩარევა რაც საქართველოსა და შტატების ორ მხრივ მრავალწლიან მეგობრულ ურთიერთობებს დააზიანებს ეს განაცხადა სანქციებზე ინფორმაციის გასაჯაროვებიდან ერთი დღეც დღეღამეც არ იყო გასული საქართველოს მთავარმა დიპლომატმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და ესეთი მკვეთრი მოხვება უნდა, მკვეთრად უნდა მოვხვიო რომ მეტყვიან თემატურად, მაგრამ აღარ რჩება სივრცე, შეიძლება ითქვას ისეთი პროცესები და ისეთი ინტენსიურობით მიმდინარეობს, როგორც სოფლიოში, ისევე საკუთრივ საქართველოში. სამსჯელო სივრცე საკითხებზე და ყოველთვის ვამბობ, რომ სახელმწიფოსთვის უმთავრეს სფეროებს წარმოადგენს, რომლებიც განაპირობებენ სახელმწიფოს ძლიერებას და მათ შორის უსაფრთხოებას და ამ უმთავრეს სფეროებს შორის არის განათლება და ჯანმრთელობა, ჯანდაცვა. და ყველაზე ნაკლები დრო ჩემი დაკვირვებითაც თვითკრიტიკაა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სწორედ ამ საკითხებს ეთმობა ხოლმე მედიაში და მათ შორის ჩემს ეთერსაც გულისხმობ და მე დღეს სარგებლობ იმით, რომ დღეს არის ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით აღინიშნება 75 წელი აღინიშნება ასევე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შექმნიდან და სარგებლობ სწორედ ამით და მინდა რომ დღეს არა კონკრეტულ მაინც ადამიანის ეპიზოდზე ან ამბავზე ვისაუბრო, არამედ ჩემ სტუმართან ერთად შევეხო უფრო ცოტა სისტემურად და ფართოდ შევხედოთ ამ საკითხს, რომელიც ყველა ჩვენგანს გვეხება, ყველა ჩვენგანს გვიჭირს, კონკრეტული საჭიროება როცა გვიდგება ან გასაჭირი და არც ასეა საქმე, აქამდეც არ უნდა მივიდეს საქმე, სულ სხვაგვარად არის საჭირო მიდგომა პოლიტიკის განსაზღვრა. სიმონ გაბრიჭიძე საქართველოს არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის ალიანსის გამგეობის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მივესალმების მენელს. დღევანდელი დღის სლოგანია ჯანმრთელობა ყველასთვის. მინდა რომ ყველა ჯანმრთელობა უსურვო.
ვუსურვოთ, მაგრამ სურვილი არ გმარა.
რა თქმა უნდა.
ხო, ვუსურვებთ ერთმანეთს, მაგრამ ხვდებით, რომ ბევრი რამ არის ჩვენს ცხოვრებაში, ქცევაშიც, ჩვევებშიც და გარემოში, რაც სისტემაში ასევე, რაც ამის უზრუნველყოფას ძალიან პრობლემურს ხდის, მსუბუქად რომ ვთქვა.
დიახ,
და დიახ რაღაც ის თქმა გსურდა და მე დავსვამ შეკითხვა.
აი დასვით და
ხო რა უნდა ანუ რა უნდა იყოს მე სულ არაერთხელ მეთქვამს მაქვს მუდმივად განცდა როცა კი ჩვენ ხომ რაღაც საჭიროება როცა გვაქვს პრობლემა აქ ასეა საქართველოში ძირითადად მაშინ მივადგებით ხოლმე და ვწtildeობთ შევეხოთ კი არა და მივიდეთ ამა თუ იმ ჯანდაცვის მაშინ მივადგებით ხოლმე ჯანდაცვის სისტემას და ყოველთვის როცა რომელიმე როცა ასეთი შეხება მიწევს მაქვს მუდმივად განცდა რომ სისტემა ჯანდაცვის არ არსებობს როგორც სისტემა
კი ბატონო პირველი რიგში მინდა ცოტა კოლექტივები შევიტანო თქვენ
აუცილებლად უნდა შევიტანოთ
თქვენს ნათქვამში და მინდა ყველა დღევა გავამახვილო რომ არასებობს ესეთი ჯანდაცვის სამინისტროზე და ჩვენ ვამბობთ ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაცია და თქვენ წახსენეთ ჯანდაცვის სოფლიო დღე არსებობს ჯანმრთელობის
ჯანმრთელობა
არის მნიშვნელოვანი თქვენ ახსენეთ და ზოგადად ძალიან ხშირია მეც ხშირად ვამბობ იმიტომ რომ ისეა ჩანელგერი ჩვენს ცნობიერებაში ეს საკითხი რომ ფაქტიურად ჯანმრთელობას და ჯანდაცვას ძალიან უნდათ ერთმანეთში არა და ძალიან მნიშვნელოვანი სხვაობაა მათ შორის. ახლა ზოგმა შეიძლება თქვას, რომ მე ახლა ჯანმრთელობას ვიტყვი თუ ჯანდაცვას, მე ამით არ შეიცვლება რა დიდი არაფერი არა ამაში, დიდი დანაშაული, მაგრამ როდესაც ჯანდაცვას ვამბობთ, მაინც უფრო განსხვავებულად არის ჩვენი აზრება და ჩვენი ქცევაც და ჩვენი მენტალიტეტი აბსოლუტურად. და ეს საკითხი რომ უფრო გასაგები იყოს, თავდაპირველად მინდა სწორედ ამ საკითხზე ვისაუბრო, რა არის ჯანმრთელობა რა არის ჯანდაცვა და რა განსხვავება ამათ შორის. იმიტომ აი 4 ათეული წელია უკვე ფაქტიურად დაიწყო უკვე მე 4 ათეული წელი არის დამოუკიდებლებივად და სულ ამაზეა საუბარი, მაგრამ ჯერ კიდევ ვერ მოხდა ამ საკითხების სწორად გამიჯნა მაშინ როცა მე 20 საუკუნეში გოსნონა ის ძალიან კარგად გააკეთა და განა გამიჯნეთ მე საგან ჯანმრთელობა და ჯანდაცვა. ჯანმრთელობა ეს არის ჯანმრთელობის იგივე დღევანდელი იუბილარი ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის განმარტებით ეს არის ადამიანის და დვინდა ამ სიტყვას ძალიან კარგად დაუკვირდით სული ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური კეთილდღეობა და არა მხოლოდ დაავადებების არარსებობა. ხო, ხოლო ჯანდაცვა ეს არის ერთ-ერთი საშუალება ჯანმრთელობის მისაღწევად. ბუნებრივია თუ ერთ-ერთი საშუალება, კითხვა ისთვის რა არის სხვა ასეთი მნიშვნელოვანი კიდევ სხვა რა საკითხები, ფაქტორები განაპირობებენ ჯანმრთელობას და იგივე ჯანმრთელობას მიუბრუნდეთ. ეს დაყოფილია სამ ძირითად კატეგორიას. ერთი პირველი ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები, მეორეა გარემო ფაქტორები და მესამე არის ადამიანის ქცევა. შემდეგ ამის ჩაშლა უფრო დაწვრილებით შეიძლება იგივე მაგალითად სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებში ეს უკავშირდება მაგალითად ადამიანის სოციალურ სტატუსს, შემოსავალს, ასევე მნიშვნელოვანი არის მისი განათლება, პირდაპირ პროპორციული კავშირი არის განათლებას, კარგ განათლებასა და კარგ ჯანმრთელობას შორის. ასევე სამუშაო და გარემო პირობები, როგორც სამუშაოზე ისე საცხოვრებელი გარემო ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის სოციალური მხარდაჭერის ქსელები, გენეტიკური წინასწარგანწყობა, გენდერული ფაქტორები და ბოლოს არის ეს ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც განაპირობებს ჯანმრთელობას. მონებრივი ახლა როდესაც ამდე ფაქტორზე ვსაუბრობ, მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ ამ ფაქტორების წვლილი როგორი არის ადამიანის ჯანმრთელობაში. ანუ ჯანდაცვის სისტემა იქნება თუ მაგალითად იგივე სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები თუ ქცევითი ფაქტორები რა რამდენად მნიშვნელოვანი არის მათი წვლილი ჯანმრთელობაში და ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა კვლევები, რომელიც არ არის ერთიოდი, არ არის ისეთი კვლევა, რომ მაგალითად თქვა, რომ ვიღაცამ ჩაატარა და მე რა რო ესეთი შედეგები მიიღო. ეს არის საკმაოდ ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ სოფლიო მასშტაბის ჩატარებული და ეს როდესაც სტუდენტებთან მსგავს საკითხებზე საუბრობთ, ვცდილობ რა შეიძლება ბევრი გრაფიკი დავატივე ეს სლაიდზე, რომ დაინახონ, რომ ეს არის ძალიან ბევრი კვლევის შედეგი, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანის ნაადრევ გარდაცვალებაში, როდესაც ადამიანი იღუპება 15-დან 60 წლამდე ასაკში ნაადრევად, რაც არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. ხო, როდესაც ადამიანს გარდა ყოველთვის ტრაგედია, მაგრამ როდესაც ის ნაადრევად იღუპება, კიდევ უფრო მეტ დიდი ტრაგედიაა და ამაში ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ქცევით ფაქტორებს. ანუ 40%-ში ადამიანი ადრე გარდაიცვლება თუ არა, ეს დამოკიდებულია მის ქცევაზე. შემდეგ მოდის უკვე სოციალური ფაქტორები, მოდის ასევე გარემო ფაქტორები, მოდის გენეტიკური წინასწარგაცხობა და ჯანდაცვის სისტემას, როგორც ადამიანის ჯანმრთელობაში, ანუ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ მინდაადრე გარდაცვალებაზე, მხოლოდ 10%-ში განაპირობებს ადამიანის
სისტემა. დიახ, დაასრულეთ.
ხო, ნაადრე გარდაცვალებას. ანუ უფრო კარგად თუ შევაჯამოთ, ახლა რომ შევაჯამოთ, ძავს თქვი და უფრო გასაგებია იყოს სვენელისთვის. თუ ჩვენ მაგალითად 10 ადამიანი გვეყოფება, ამ 10 ადამიანიდან მხოლოდ ერთი იყოფება იმით და დაკავშირებულია იმასთან, თუ როგორაა ჯანდაცვის სისტემა მოწყობილი. დანარჩენ შემთხვევაში ის სხვა ფაქტორებთანაა დაკავშირებული და რა თქმა უნდა ეს იმას ანისავს, რომ ჯანდაცვის სისტემა ჩვენ არ უნდა ქონდეს.
ამის ხმა მინდოდა ეს არაკნინებს მნიშვნელობას ჯანდაცვის სისტემის, მით უმეტეს ქვეყანაში ახლა თქვენ რა ფაქტორებით ჩამოთვალეთ ჯგუფები უფრო სწორად, ხო, ფაქტორების ყველგან გვიჭირს. ამიტომ უფრო არ ვიცი ხო, ეხა მე კლუბებს არ ვიცნობ ამ სფეროში, მაგრამ
ეს ძალიან ადვილად შეიძლება გუშინოთ და ჩაწეროთ ბევრი მას.
მე ქეშკი არ ვაყენებ რა ბძანეთ, ამაზე არ ვამბობ. უბრალოდ არაფრით აკნინებს ჯანდაცვის სისტემის მნიშვნელობას ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველოს, სადაც სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები და გარემო არის, ასე ვთქვათ, ძალიან პრობლემური, მოკლედ რომ ვთქვა.
აი, ქცევითი ფაქტორებია ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც და აი თქვენ როგორც მაგალითად გადაწყვეტილების მიღება და წინდებოდეთ გადაწყვეტილების მიღება და ასეთი მოცემულობა ქონდეს, რომ 10 ადამიანიდან მე-4 მიკვდება მისი ქცევის გამო. შემდეგ მოდი რაღაცა ორი მიკვდება თქვა სოციალურ ფაქტორების გამო, ორი მიკვდება თქვა გარემო ფაქტორების, ეკოლოგიის გამო და ხოლოდ ერთი მიკვდება ჯანდაცვის სისტემის.
ეს არის სოფლიო სტატისტიკა, ხო?
სოფლიო სტატისტიკა.
და არა საქართველოს.
ხო, მაგრამ იცით როგორ არის, ეს საშუალო არის გამოყვანილი და თითქოს ყველა კვლევაში ეს 10% არ იცვლება. შეიძლება აი ზოგიერთ კვლევაში მაგალითად ეს იგივე ქცევაზე ზოგან წელია 30% ახლა გუშინაც ნახე კიდევ დამატ ებით ახალი კვლევის შედეგები, ზოგან 30 წელია, ზოგან 40. მაგრამ ყველა კვლევაში თითქოს ეს პროცენტები წერია. ასევე გენეტიკური წინაცა განწყობა, ზოგან შეიძლება 20% ეწეროს, ზოგან 10 ეწეროს, მაგრამ ჯანდაცვის სისტემის როლი ამაში არის 10%. და შესაბამისად, ახლა როდესაც გადაწყვეტილების მიღები ხართ და გადაწყვეტილება უნდა მიიღო, ბუნებრივია, ამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამაზე უნდა გაამახვილდეს, ხო, ყურადღება. როდესაც მე ვიცი, რომ 10 ადამიანი და 4 მიკვდება იმის გამო, რომ მას აქვს ალერგიანსახი ქცევა, ბუნებრივია ეს ქცევა უნდა შევცვალო, ხო, რაღაცა უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ ეს ქცევა, ჯანსახი ქცევა მოსახლეობაში დაინერგოს. ეხლა ზოგადად ჩვენთან ასეთი წარმოდგენა არსებობს, რომ ეს ქცევას რა დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე რა ახლა რა უნდა რა არის ამისთვის საჭირო, ზოგს მიაჩნია, რომ მაგალითად თუ რაღაცა ბროშურებს დავბეჭდავთ, ან ერთო გადაცემას გავაკეთეთ მედიაში, ამის ქცევა შეიცვლება და ჩვენ ახლა ალბათ დღემდე შეხვედრაზე შევეხვებით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას და ამ თავდობამ წინაკვეთას გამოაცხადა, რომ 7 მილიარდი დაიხარჯა საყოველთაო ჯანდაცვის ბოლო 10 წლის განმავლობაში და ასეთ ფაქტორებზე, რომელიც ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას, ადამიანის ჯანსაღი ქცევის ჩამოყალიბებას უკავშირდება, 7 მილიონი წარდახალჯულა. დაახლოებით ამოდენიმე 100,000 იყო.
ხალხაზე ხომ არ არის აქ, ანუ პრინციპულად რა უნდა გაკეთდეს იმაზეა და შემდეგ განისაზღვრება თანხაც. მე და გავითვალისწინოთ უნდა კონკრეტულად საქართველოს კონტექსტი. მე მესმის, რომ სოფლიო სტატისტიკაზე ლაპარაკობთ, ეს შეწონილია, ხომ, ყველა მონაცემი ერთად და ნაკლები და გაანალიზებული, მაგრამ ვილაპარაკოთ საქართველოზე და რა არის ის, რაც თქვენ როგორც მწოდნეს ამ, ასე ვთქვათ, საკითხების მიგაჩნიათ შესაძლებლად და არ კეთდება სწორად. არ კეთდება ისე. გარდა იმისა, რომ ახლა თანხებზე რაც ბრძანეთ და ვთქვათ, აი ესე შეადარეთ, რომ იმაზე იხარჯება ამდენი და ვთქვათ ჯანსაღი ცხოვრების, აი რანაირად უნდა შეეწყოს ხელი, ისევ დავუბრუნდები, ეს ყველა ფაქტორი, ეს ჯგუფები, ფაქტორებისა ხომ ერთმანეთთან გადაჯაჭვულია. ისე ხომ ვერ იქნება, რომ გაჭირვებულ ქვეყანაში გარემო კარგი ვერ იქნება, იმ ჩვევებსაც არ მომართლებ, მაგრამ გარკვეულწილად განაპირობებს ასევე ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყნის და მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილის. რას ხედავთ შესაძლებლად? დავიწყოთ აი ამ ჯანსაღი ცხოვრების.
პირველ რიგში უნდა არსებობდეს ქვეყანაში ჯანმრთელობის სტრატეგია. აი ქვეყანა, ნორმალ ქვეყანას, სადაც ეს საკითხები არის პრიორიტეტული, არსებობს ჯანმრთელობის სტრატეგია, სადაც ყველა ეს ფაქტორი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. და რას ვაკეთებთ? ასე ცალცალკე კი არ ხდება, მაგალითად ჩვენთან მაგალითად შაშან მიღებული იქნა ფიზიკური აქტივობის შესახებ სტრატეგია. და როდესაც აი მედიაში უსმენ გადაცემებს, ასე მიაჩნიათ, ეს ფიზიკური აქტივობის სტრატეგია კი მივიღეთ, ეს კარგია, მაგრამ ნუ ახლა ეს ვიღაცისთვის არის და ეს თლიან კონტექსში, აი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ თლიან კონტექსში, იგივე მაგალითად ჯანსაღწოვდების წესთან, ჯანსაღყვებასთან, მავნეჩვევების ალქონასთან, ისევე ჯანდაცვის სისტემის განვითარებასთან, ამ კონტექსში არ აღიქმება. ამიტომ უნდა არსებობდეს პირველ რიგში ჯანმრთელობის სტრატეგია, სადაც ყველა ეს ფაქტორი იქნება ერთმანეთთან დაკავშირებული და კარგად იქნება განსაზღვრული, რას ვაკეთებთ.
სტრატეგია ბოდიშ მოგცემ საშუალებას რომ გააგრძელოთ ბოდიშ უხდი დრო გამექცა და რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით უწყვეტად ვაგრძელებთ სოციალურ ქსელებში ინტერნეტში ასე რომ გამოყვევით თუ გაქვთ საშუალება დაუბრუნდებით მალე რადიოში 2-3 წუთში დიახ სტრატეგია კი კარგია მაგრამ რატომ ვერ ამიდაინახა ამის საჭიროება თუ რატომ არ გვაქვს თუ მარტო
ძალიან კარგი ძალიან კარგი
შეკითხული ვარ გილაპარაკი ადამიანზე კოლეგებო
არა პოლიტიკურ ნება ახლა მე ვერ წარმომიდგენია რომ მე აზედაც საუბრობ
რატომ არ უნდა იყოს აბა
არ ვიცი ეტყობა იმიტომ რომ ზოგადად ქვეყანაში ადამიანთა ჯანდაცვას უკავშირდება და ჯანმრთელობას უკავშირდება ძალიან მწირია სახელმწიფოებრივი აზროვნება აი სახელმწიფო კერძო ინტერესის გაცილებით უფრო მაღალ დონეზე დგას ვიდრე სახელმწიფოებრივი აზროვნება და ალბათ ამიქიდან გამომდინარე კერძო ინტერესები კერძო მიზნები ძალიან ძლიერად განვითარებული იგივე კომერციული ჯანდაცვის სისტემა რომელიც ფაქტიურად თავის მიზნებს და ამოცანებს ხშირად თავსახვებს და ზეგავნიას ახდენ ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის სამინისტროს აიმეც ივე ჯანდაცვის ჯანმრთელობის სამინისტროს გადაწყვეტილებებს და ალბათ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ესაა რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს თორემ აი ვერ წარმომიდგენია ახლა რომ ამ საკითხებზე რაზედაც მე ვსაუბრობ და რაც იშვიათად აი მე ამონდენმე თითქმის ზარხში და ცდილობ რომ თითქმის ყველა გადაცემას მოусმინო ან უყურო რომ მე ამ სფეროში გადის იშვიათად მე ამ საკითხებზე ვინმე ესაუბროს ბოლო წლების განმავლობაში კი არა 10 წლების განმავლობაში თითქმის არავინ არ მენახავს. ეთქობა ჩვენი ბრალიც არის, რომ ამ საკითხის სათანადო დონეზე დაყენება ახდება იმ ადამიანების
მიერ. ჩვენი ვისი?
აი იგივე იმ ჯანმრთელობის პროფესიონალ იმ ადამიანების მიერ, რომლებიც ამ სფეროში საქმიანობთ. იგივე ჩვენი ალიანსის თუ ის იგივე იმ სხვების იმ ექსპერტების მიერ იმ კონსულტანტების მიერ რომლებიც ჯანმრთელობის სფეროში მოღვაწეობენ არ ხდება მათ მიერაც არ ხდება ამ საკითხის სათანადო დაყენება თუ სათანადო დაყენებული იყოს ალბათ რაღაც ცვლილებას მივახწევდით და რაღაც შეიცვლებოდა ყოველ შემთხვევაში ამაზე ასეთი მწირი და ასე იშვიათი არ იქნებოდა საუბარი და იმედია რომ ახლა ჩვენ ეთერს სხვა მედია საშუალებებს უყურებენ სხვა ალბათ ვიღაცა ისეთი პოლიტიკის შემუშავებლამდეც მივა ეს საკითხი და უფრო მეტი ინტერესი გაჩნდება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ალიანსის და დღევანდელი დღის მნიშვნელობიდან გამომდინარე ჩვენი ძალიან დიდი სურვილია, რომ ამ საკითხებზე უფრო გააქტიურდეს საუბარი და უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს ამ საკითხებს განსაკუთრებით მედიაში. იმიტომ რომ აი მედიაში რაც როგორც ხდება ჯანდაცვის და ჯანმრთელობის სისტემის გაშუქება უკვე ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს.
ხო, მარტო მედიას ნუ დავაბრალებთ, მოდით. ხო, შეიძლება დისკუსიას ხელი შეუწყო, მაგრამ რესურსიც არის ამისთვის საჭირო და ასევე საჭიროა ნებაც, ხო? ახლა ჩვენით ვერ შევქმნით ამ პროდუქტს, ასე ვთქვათ, ამ თემაზე. ის რომ სისტემური მიდგომის პრობლემა ზოგადად ყველა სფეროში არის, არა მხოლოდ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, და ამის მიზეზი ხო იქ კერძო ინტერესები ბრძანეთ. ახლა სხვადასხვა ეპიზოდი მათ შორის მაგალითად აი ბოლო რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან დაკავშირებული ამბებშიც სწორედ ეს ჩანს. ნებისმიერ სიტუაციაში, სადაც გამომჭვირვალება არ ჩანს, საფუძველი არგუმენტები, მსჯელობა, ადამიანებთან ურთიერთობა, ვისაც ეს პირველ რიგში ეხება, ეს რომ გამოტოვებულია ყველაფერი, ნათელია იქ, შეიძლება კონკრეტული გვარები არ ვიცოდეთ, მაგრამ ნათელია რომ რაღაც კერძო ინტერესებს უკავშირდება ისევ. ასეთი არის მიდგომა სამწუხაროდ. საბოლოოდ ეს ყველაფერი ადამიანი თუ დაფიქრდება ცოტა ხანს შეჭეყოვნდება, ასე ვთქვათ, ამ რბოლაში ინტერესების დევნაში, ამ ასე ვთქვათ ანგარების ვნებების დევნაში, თუ შეყოვნდება და დაფიქრდება, მიხვდება რომ წაგებული რჩება საბოლოოდ თვითონაც. ამ ყველაფერს რომ გამოტოვებს და არ მიაქცევს ყურადღებას და არ იქნება ის მიდგომა რაც საჭიროა. მაგრამ მე რა მინდა კითხოთ, ერთი ბრძანეთ რომ სტრატეგია უნდა არსებობდეს. რას უნდა ეფუძნებოდეს ეს სტრატეგია და ვინ უნდა შექმნას ეს სტრატეგია? ვინ უნდა იმუშაოს ამაზე? რა ხარისხის თანხმობაა საჭირო და რომელ აქტორებს შორის? რადგან ყველა ქვეყანას თავისი სპეციფიკა აქვს, თავის პრობლემები აქვს, ხო?
რა თქმა უნდა, ამ სტრატეგიის შემუშავებას პირველ რიგში ხელისუფლება უნდა იყოს, განდაიცეო ჯანმრთელობის ხელისუფლება, მაგრამ ამაში უნდა მონაწილეობდეს ყველა დაინტერესებული მხარე. ამ სტრატეგიის შემუშავება უნდა მოხდეს ყველა დაინტერესებულ მხარეს და მჭიდრო თანამშრომლობის და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ერთ-ერთი მოწოდებაც არის, რომ უნდა იყოს განსაკუთრებით არასამთავრობო აქტორების აქტიური ჩართვა ამ საკითხების, როგორც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხების შემუშავებაში და დაგეგმაში, ასევე მისი განხორციელების პროცესში. რა თქმა უნდა, ამაზე უნდა არსებობდეს ეროვნული კონსენსუსი და ასე უნდა მოხდეს ჯანმრთელობის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავება.
მე არ ვიცი ვიდრე და როდის და როგორ მოხდება ეს ყველაფერი. რადიო პალიტრეს ეთერში დაუბრუნდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და დღეს არის ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე და ვლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან ერთად. სიმონ გაბრიჭიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, არაგადამდები დაავადებების ალიანსის გამგეობის თავმჯდომარე, სწორად ვთქვი ხო? და ვლაპარაკობთ ჯანმრთელობაზე და ჯანდაცვაზე. დაიწყო ბატონმა სიმონმა გამიჯვნით, ანუ განსხვავების ახსნით ამ ორი რამისა და მადლობა ამისთვის. ბაწი ვიქნები უფრო ფხიზლად და რომ არ შემეშალოს. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა და ასევე ხო, არის მსმენელი უკვე ხაზზე ერთი. დილამშვიდობის ბატონ სიმონ ყურსასმენი რომ მოირგოთ, მოგუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვები. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ. გისმენთ.
დილამშვიდობისა,
კალბათ. გამარჯობა.
მივესალმებ პატრიციამ სიმონს და ესე იგი, რა თქმა უნდა, გილოცავთ თქვენს და ყველა ჩვენ თანამოქალაქეს ამ
დასგველოთ.
დღესასწაულე
არ არის, აღნიშნავ ხოლმე
საერთოდ არის და თქვენ პირადად გისურვებთ ქალბატონო და თქვენ კოლეგებს დიდხანს რომ იყვაწოთ და რომ რამდენიმე დაახლოებით 2064 წლამდე მაინც აგიყვანოთ ეს გადაცემა და მე სამ ხნის განმავლობაში დამერიკოს. ეხლა რაც შეეხება
მე არ მოსურვებ ჩემ თავს ამას და გეტყვით რატო? თომას ერთი და ჩემს აუდიტორიას ერთი რამის გამო გეტყვით, თქვენ ჯანმრთელობას გისურვებთ და დიდხან სიცოცხლეს და კარგად ყოფნას. ამას ეს უეჭველია, უბრალოდ ჩემს თავს არ უსურვებ აქ ყოფნას, იმიტომ რომ იმედი მაქვს და ვუსურვებ ჩვენს ქვეყანას, რომ გაცილებით მალე მიაღწიოს განვითარების, დემოკრატიის, ეკონომიკის განვითარების იმ დონეს, როცა საქართველოსთვის აღარ იქნება საჭირო რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. ამას უკავშირდება და მხოლოდ ამიტომ არ ვუსურვებ. აუწიეთ ახლა ისევ და განაგრძოს ბატონ. გისმენთ.
დიახ, დიახ, გეთანხმებით აბსოლუტურად, მაგრამ სამწუხაროდ
შეკითხვა თუ გაქვს ჩვენ სტუმართან.
ხა. არა, ისე ვიქნება 2-3 საუკუნე საჭირო იქნება რადიო თავისუფლება, ხო და შეიძლება კითხვას, ხო, აი უცებ გეტყვი ბატონო სიმონ, ესე იგი ჩემი ჩვენთვის არაფერი ადამიანური არ არის უცხო. სამწუხაროდ იმ ცუდ წლებში 92-93 წლებში მოუყევი მავლე-გავლენებში, ნუ იქ ომი, დაჭრა, ასე შემდეგ ნარკოტიკები. ვიცი დავისაჯი ასე ვთქვათ და 2015 წელს ვიმკურნალე ეგრეთ წოდებული ელიმინაციის პროგრამით. ისწოს მადლობელი ვარ ამ პატიცემული 51 ნომრის ფრიად და ეხლა რა თქმა უნდა ვეწევი ზაან ისე ცხოვრებას.
ამერიკის მადლობელი არ ხართ ელიმინაციის თვეს?
მაინტერესებს. ეს ნორმალური
ამერიკის მადლობელი არ ხართ?
იახ,
ამერიკის მადლობელი არ ხართ? ც ჰეპატიტის ელიმინაციაზე ამერიკის მადლობელი არ ხართ? თქვა ეს კითხეთ. 51-ის მადლობელი ვარ.
ამერიკის სამებელ სიტყვას არასდროს არ ვიტყვი, დიდი მადლობა.
მათი დახმარებით მოახერხეთ ეგ რომ იცოდეთ.
არა, არა, არა.
როგორ არის?
ივანიშვილის საკებარ სიტყვას ვიტყვი, ამერიკის არა.
ზანეთ, კაცო, ამას ვინ დაგიშლით? უბრალოდ შეგახსენეთ რომ ნუ იტყვით, მაგრამ იცოდეთ მაინც რომ ის წამალი ამერიკული იყო.
ვიცი, კალბატონო, მარია კალას და კაია კალას თუ არ შევარდეთ
საუბარი. დაასრულეთ შეკითხვა და დაგემშვიდობებით.
ხო, კალბატონო, ანუ ჩეულებრივ ჩემთვის არის ცხოვრების სტილი, ველოსიპედი, ვარჯიში, არა ალკოჰოლი, არა ნიკოტინი და ასე შემდეგ. ახალგაზრდებსაც ამას მოუწოდებ და ასე ვთქვათ, ახოლიებული მყავს რაღაც ნაწილი მეგობრიშვილები და აი თქვენ რას ფიქრობთ ბატონო სიმონ, ეს კარგია თავისთავად, მაგრამ აი რაც რო ვერანებებენ თავს, აი თუნდაც ნიკოტინს, თუნდაც ამ მავნეჩვებს, ამ ახალგაზრდების იმათ, აი რამი გაჩნიათ ისეთი მათ თქვა პროპაგანდათ, ისეთ აი ძლიერი მათ მარტო სპორტული ის არ არის ეს მოედნების და იმის გაკეთება და
უფრები ხო, ესეთი შერეული თემატიკა იყო, მაგრამ შეკითხვა, რომელიც თქვენ მოგემართებოდოთ,
იმაზე რომ პასუხებ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წამოჭრა. რა თქმა უნდა, სწორედ ამ საკითხებზე ვსაუბრობდი მე, რომ ეს ქცევითი ფაქტორი, ქცევის შეცვლა ძალიან რთული პროცესია. განსაკუთრებით, როდესაც ადამიანს უკვე ჩამოყალიბებული აქვს ეს ქცევები. ამიტომ არის ბევრი ქვეყანა, სადაც წარმატებით ხორციელდება და სადაც უფრო მეტადაა დანერგილი ჯანმრთელი ცხოვრების წესი. ამას იწყებენ ჯერ კიდევ ბაღის ასაკიდან. აი მეგობარი ყავს ბილბაოს უნივერსიტეტიდან, ბასკეტია, მოგეხსენებათ, ესპანეთის ერთ-ერთი მხარეა და სწორედ ამაზე გამამახვილებდა ყველა დღეს ვე ბავშვებს თავიდანვე სამ რაღაცას, ასე ვთქვა, ცოტა შეხება უტენით თავში. ესაა ჯანსაღი კვება, ფიზიკური აქტივობა და რაც შეიძლება ნაკლები მავნეჩვევების ქონდა. ამ ასაკიდან უკვე უნდა დაიწყოს ეს სწორი ქცევის და ჯანსაღი ქცევის ჩამოყალიბება, რომელიც შემდეგ ჩება, როცა ადამიანის დასრული ხდება. ეს ჩება და რაც უნდა მდგომარეობაში, რაც სიტუაციაში მოხდეს ეს ადამიანი, ეს მაინც მასთან ერთად და ყოველთვის ცდილობს, რომ ისე მოიქცეს, ხო? მაგრამ ახლა მეორე ფაქტორი, როდესაც ადამიანს უკვე მავნეჩვევები ძალიან ბევრი აქვს, ისე გაიზარდა იგივე 90-იან წლები ახსენა, თუ როდესაც ყველაფერი მართლაც ინგრეოდა, ბუნებრივი ამან ძალიან მავნეთი მოქმედა ადამიანს და ჩამოუყალიბდა და ძალიან ძნელი. ახლა ვიღაცამ შეიძლება ეს შეცვალოს და თქვას, ახლა მაგალითად ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, ახლა ერთ-ერთი თამბაქოს მავნეობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორი, ხო? ახლა ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში რამდენიც უნდა ვილაპარაკოთ, რამდენი მტკიცებულებაც უნდა მოვიყვანოთ, რომ თამბაქო მავნებელია და რომ აუცილებელი ამისთვის თავის დანებება. აი სმენელების ნაწილები და აი რამდენი დაანებებს თამბაქოს ამ ერთი გადაცემის, ხო? შეიძლება ვიღაცა, რომელიც უკვე მზადაა უკვე და გადაწყვეტილი ქონდა დადებება, ამათმა გადაცემონ კიდე უბიძგოს და იმან თავი დაანებოს. მაგრამ ზოგიერთ ბევრი იქნება ისეთი, რომელმაც იცის ეს პროგრამა, მაგრამ იმისთვის ეს ერთი გადაცემა და ესეთი გადაცემა კიდევ არაა საკმარისი, კიდევ დამატები ჭირდება. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ მოგვისმენენ, მაგრამ მერე გამოთავენ რადიოს და ზოგმა შეიძლება პირიქით აქეთ შემოგვაგინოს და გვითხრას, რომ მეტი საქმე არა გაქვთ. ანუ ეს თქმა მინდა, რომ ყველა ასაკობრივ ჯგუფთან, ყველა
სოციალურ ეს შედიოდა სტრატეგიაში.
ეს უნდა შედიოდა. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს სტრატეგია. ამას სწორედ ამას ვსაუბრობ, რომ სწორედ ეს სტრატეგია უნდა მოიცადოს ამ საკითხების დეტალურ განხილვას. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ეს.
ვენელიც გველოდება დასრულეთ აი ეს.
ეს არ უნდა მოკლედ ვიტყვი. ამას ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ჯანმრთელობის სამინისტროს პრეროგატივა. ეს უნდა იყოს მულტისექტორალური მიდგომა. მარტო ჯანმრთელობის სამინისტროს ამას უკვე აღარ აქვს უკვე ვალდებულება, ანუ ბევრ სხვა საიგივე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ექნება განათლება, ეკონომიკა და ასე შემდეგ. იმასთან ერთად უნდა ხდებოდეს ამ საკითხების გადაწყვეტა.
ამბობ მსმენელი ყავს კიდევ დილომშვიდობის აბრძანეთ.
Алло, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო სიმონ, აგერ რადიო თავისუფლების ამ სიუჟეტში ნახეთ, რომ ჩინეთში სიჯინპინი უზარმაზარი ზომის მაგიდის გარშემო დისტანციის რაღაც დისტანციაზე იდა სტუმრების მიმართ და ხომ არიცით, ახალი ვირუსის შტამი გვემუქრება თუ ძველი შტამების შიშით იყო ეს გამპირებული ეს დისტანცია და საერთოდ რას უნდა ველოდოთ ამ კოვიდის ფრონტზე? ხომ არა გაქვთ ახალი ინფორმაცია რამე?
მადლობა ზარისთვის. 2988-ა ნომერი ჩვენ.
ახლა დიდი მაგიდა ედგა და შეიძლება სულა უკავშირდებოდეს, რა თქმა უნდა, კოვიდს.
კარგი, გამოკვეთილად შორიშორს ისხნე, მაგრამ კი ბატონო, ხო შე.
ხო,
რა შეგიძლიათ უთხრათ ბატონს კონკრეტულად კოვიდზე?
ზოგადად ახლა კოვიდთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ის რაც გადავიტანეთ, მსგავსი რამე შეუძლებელია. ანუ ესეთი რამე ხდება საუკუნეში ერთხელ და გაიარა ახლა და ესეთი მასშტაბით, რომ კიდევ რაღაც ისე მომდენო წლებში იყოს და უახლოეს მომავალში მოსამომრელი, აბსოლუტურად გამოდიცხული არის. აჰა. რაღაც. ამიტომ მაგის მაინდა მაინც დიდი შიში ნუ გექნებათ.
თქვენ ბძანებს რომ აი თქვენი კოლეგა გაიხსენეთ ევროპელი, რომ ბავშვობიდან უნდა ესე ვთქვათ ჩაუბეჭდო თავში რაღაცები და მაინც ეს რჩება ის რასაც ბავშვობიდან დაასწავლე ადამიანს. ჯანსაღი ყვება, ფიზიკური აქტივობა. სულ რომ ჩაბეჭდილი მქონდეს დღეს საქართველოს მოსახლეობის, კი, კარგი იქნებოდა, მაგრამ ამას ჭირდება ასევე შესაძლებლობა ამის. იმავე ბაღებში დიდ ბოდიშს ვიხდი ყველას არ შევეხები, მაგრამ ბახში საკუთრივ არის კი ჯანსაღი ყובה უზრუნო ყოფილი.
ესაა პრობლემა, მე ზუსტად ესაა პრობლემა, ანუ ეს საკითხი არაა სათანადოდ გააზრებული.
ერთი არის რაღაცნი, მეორე არის რეალობა. და ბავშვებს აქ ზუსტად ამანდუჩნდება თქო.
ზოგადად არის ესეთი დამოკიდებულებაცაა, რომ იმიტომ რომ ჩვენ არავათ ეკონომიკურად მდიდრები, ამიტომ ახლა ჯანსაღს ვერ გამარკვევები, რაც ასევე არაა სწორი. იმიტომ რომ შესაძლებელია, რაც ადამიანმა და მეც ახლა ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ახლა 90-იანი წლები მეც გამოვლილი მაქვს და სტუდენტიც ვიყავი და სერიოზული ეკონომიკური პრობლემებიც ჰქონდა. ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა ოჯახის ჩემზე, мама მაშინ გარდამეცვალა და ბევრი პრობლემა ჰქონდა იმ პერიოდში, მაგრამ ეს რო ვიცოდი, რომ რა უნდა გამეკეთებია და ამასთან დაკავშირებით შედარებით უფრო მაღალი ცოდნა მქონდა, ეს პერიოდი მე გამოვიარე ისე, რომ ვცდილობდი მაქსიმალურად ჯანსაღად მეკვება და ის დაავადებები, რომელიც შეიძლება იმდროს გავითარებულიყო და მე მქონდა ამის განვითარების რისკი, ეს თავიდან ავიცილე.
ცოდნა ჰქონდათ, მოდით ასევე, განსხვავებული მეტი ვიდრე
სხვა. და სწორედ ეს ცოდნა უნდა დაიწყოს, სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, აი ეს ბაღიდან იმით უნდა დაიწყოს ამ ცოდნის ჩამოყალიბება და იმ სკოლებში უნდა იყოს უფრო ეს ინტენსიურად, რომ შემდეგ უკვე დასულ ასაკში ეს ცოდნა ასებობდეს ადამიანში.
ჯანდაცვის სისტემაზე მინდა ისევ გადავიდოთ, მიუხედავად იმისა, რომ 10% ენიჭება, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობით ჯანმრთელობისთვის მოსახლეობის.
თუმცა ძალიან აქტუალური,
ხო და ესე იგი დისკუსია წამო იწება ხოლმე, როცა რაღაც აი ესეთი ხდება, როგორ ვთქვა, რაღაც კრიზისი იქმნება სხვადასხვა მასშტაბის, ვთქვა, და უკავშირდება რაღაც კონკრეტულ სიტუაციას, ამ შემთხვევაში ისევ ვიტყვი, რადგან მიმდინარეა რესპუბლიკურ საავადმყოფოზე მაგალითად. და მე არის ხოლმე იქ მსჯელობა, ვთქვათ, იმავე სახელმწიფოს როლსა და კერძო სექტორის როლზე, ინტერესებზე და ასე შემდეგ. ვიდრე სტრატეგია არ არის და ვიდრე არ არის ეს მრავალმხრივი მიდგომა, რაც ყველა სფეროს უნდა ეხებოდეს, ხომ? რას უნდა ეფუძნებოდეს გადაწყვეტილებები? ან როგორ უნდა მოხერხდეს ის, რომ ნაკლები იყოს ზიანი თუნდაც სისტემისთვის?
მოდი ეს საკითხი განვიხილოთ. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სახელმწიფო პროგრამის, იგივე
საყოველთაო
ჯანდაცვის პროგრამა, მეთუმეტეს ახლა 10 წელი შესრულდა და მოგეხსენებათ ამ დიდი აღინიშნა ეს 10 წლის თავი და სამი ძირითადი ციფრი იყო. ანუ 3 მილიონმა ადამიანმა, 3 მილიონ ადამიანს დაუფინანსდა 11 მილიონი სამედიცინო შემთხვევა და სახელმწიფომ 7 მილიარდი დახარჯა. და ბუნებრივი აქედან გამომდინარე ის რა კითხვა, რომ ეს კარგია თუ ცუდი?
ხო, მე არ
თუ რა საშუალო
საკმარისი არა, საკმარისი თუ
აი 7 მილიარდის მაგივრად 8 მილიარდი დაგვეხარჯა და შეიცვლებოდა. ან ნაკლები რო დაგვეხარჯა.
მე არ ვიცი.
ხო, ადამი ნადიცი. აი, ვინმე მიცი ის? აი 7 მილიარდის მაგვიდათ, მაგალითად, რომ დაგვეხარჯა 4 მილიარდი
და როგორ უნდა გავიცოდეთ? როგორ უნდა გავიკოთ? გავზომოთ თუ რა ვიცი?
ამისთვის უნდა ასებოდეს შესაბამის ინდიკატორები. აი, ვინც ახლა საერთაშორისო დონეების პროექტებში არის ჩართული, პატარა პროექტიც რა იყოს, ხო, რომელიც ამოდენიმე თვე გრძელდება. იქაც კი დონორი შენ გთხოვს, რომ კონდეს შედეგის გაზომის ინდიკატორების წინაშე შემოშაებული და ის შეაფასოთ შემდეგ და ამხელა პროგრამაა, ხო? რომელსაც ამდენი ფული ეხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ნუ თუ არ უნდა ასებობდეს ამ პროგრამის გაზომის რაღაც ინდიკატორი, რომელსაც ვიტყვით, რომ ეს კი გაკეთდა, მაგრამ აი ესე შეიძლება უკეთეს გაკეთდა. ანუ რაც იყო დაგეგმილი, იმაზე უკეთეს შედეგებს მივაღწიეთ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც,
ანუ ვერ გავიგებთ ვერასდროს ეს კარგად.
ვერ გავიგებთ ვერასდროს, სანამ იმას არ გავაკეთებთ და იმას არ გავყვებით, აი მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა როდესაც დაიწყო, იქ პირველ საგვარეზე 36-მეტე დადგენილებაში წერია, რომ ამ პროგრამის ძირითადი მიზანი არის პირველადი ჯანდაცვის განვითარება და ძვირადღირებული პირდაპირ ასე წერია სიტყვასიტყვის სტაციონარული მომსახურების შემცირება ამბულატორიული მომსახურების გაზდის ხარჯზე. მაგრამ ამბულატორული მომსახურება კი გაიზარდა, პირიქით შემცირდა და გაიზარდა სტაციონარული, ყველაზე უფრო ძვირადღირებული მომსახურება. ამას ახლა აბრალიან იმით, რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო დაგროვილი, როდესაც ადამიანებს ჭირდებოდათ ეს სტაციონარული მომსახურება.
და ვერ მიდიოდნენ
და ვერ მიდიოდნენ ექიმებთან. და ეს არის თუ აი ეს იცი. ну эса проблема ყველაზე თავადი და ამ პროგრამამ ამას უნდა უპასუხოს მაშინ შესაბამისად დაწერე ხო შესაბამისი ინდიკატორები შეემუშავე და რატო წერ თანაც ვთქვათ იყო დაგროვილი ხო და ეს პირველ წლებში მიიღეს ეს მომსახურება და გავიდა 1 წელი 2 წელი 3 წელი ხო დაგროვილმა ამ მომსახურება ვისაც ჭირდებოდა ხო ისარგებლა
დია
უკვე შემდეგ უნდა მომხდარიყო იმ საკითხებზე რაზედაც ახლა მიდის საუბარი იგივე ხალისთან დაკავშირებით იგივე ანაზღაურებასთან დიაჯისთან დაკავშირებით ეს საკითხები მაშინ უნდა ყოფილიყო ჩვენ ამასთან დაკავშირებით კვლევები ჩავატარე და თავიდანვე ვამბობდით ამის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფოს კონდეს ეს საკითხები წინასწარ გააზრდები როდესაც ის ყიდულოს მომსახურებას მან უნდა იცოდეს რას ხალისხის მომსახურებას ყიდულობს ხო ეს 10 მილიონი თუ 11 მილიონი შემთხვევა რო დაფიქსირდა და ამა რა შედეგი გამოიღო ეს ჯანმრთელობის მოთხოვნა ანუ ჯანმრთელობაზე მოთხოვნა ეს არის ჯანდაცვის მოთხოვნა უბრალოდ არის ჯანმრთელობაზე მოთხოვნიდან გამომდინარე. ხო ეს არაპირდაპირი მოთხოვნაა. ამიტომ ჯანდაცვა და ჯანმრთელობა ამით განსხვავდება ეკონომიკის სხვა სექტორებისგან, რომ ის ხშირად პროვაიდერის მიერ არის ინიცირებული. პროვაიდერ შეუძლია ეს მოთხოვნა ძალიან გაზარდოს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ის კი არა, რომ მე რამდენი მომსახურება მივიღე და ასახის მომსახურება. ამან შედეგად ამოიტანა. როგორ შეიცვალა ჯანმრთელობა მოსახლეობის, რამდენი სიცოცხლე გადავარჩინე, თქვათ, რამდენად გაიზარდა მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობა, რამდენი თქვათ, ძივე ავადმყოფობა იქნა თავიდან არიდებული. აი, სწორედ ეს ინდიკატორები უნდა მოხდადიყო მათი შეფასება.
როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია ამის აწი გაკეთება, გულისხმობ ინფორმაცია, მონაცემები, რაც ამას სჭირდება, ამის გაანალიზებას? არსებობს შესაძლებელია მის მოხრება.
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ პოლიტიკური ნება არსებობს, ყველაფრის გაკეთება არის შესაძლებელი. მეთუმეტეს ახლა რასაც ჯანმრთელობის სამინისტრო აკეთებს, იგივე ხალისთან დაკავშირებით, იგივე ანაზღაურებს, მაგრამ ეს უნდა გაკეთებულიყო ადრე და ძალიან კარგია, რომ ახლა მაინც კეთდება, ხო? იმიტომ ხალისი თუ არ ვიცით და ძალიან ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს დავამატებდი, კიდევ რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის ინფორმაციის გამჭვირვალობა. სისტემა უნდა იყოს გამჭვირვალე, მოსახლეობას უნდა ქონდეს ინფორმაცია. აი მაგალითად გჭირდება ხო სამედიცინო პროვაიდერის არჩევა. მე უნდა მქონდეს ინფორმაცია, ის საფუძველზე უნდა ავიჩიო, სად უნდა წავიდე, ვის უნდა მიმართო. უნდა ასეთებს ამასთან დაკავშირებული რაღაც ინდიკატორი, რაღაც ინფორმაცია. ეს პატარა მაგალითს მოგიყვათ? რომელიც ნიუ-იორკის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დეპარტამენტს უკავშირდება. მან მოთხოვა ყველა ჰოსპიტალს ამ შტატში, ვინც იყო იმ ნიუ-იორკში, მონაცემები სიკვდილიანობის შესახებ მათ კლინიკებში. და აიღო ეს მონაცემები და დადო თავის ვებგვერდზე. და შედეგი ამას ამოყო, ხო? ერთი წლის განმავლობაში ამ კლინიკებში სიკვდილიანობა 20%-ით შემცირდა. ხო, ადანაირი ისეთი სტრატეგია ჭირდებოდა, აზრი დანახაჭები, უბრალოდ ინფორმაცია გამოვარცვა პროვაიდერს, გაასაჯაროვა. როდესაც საჯაროა ინფორმაცია, როცა მოსახლეობას ამაზე მიუწვდება ხელი, თვითონ ეს პროვაიდერების, ეს კლინიკები ცდილობენ უფრო ხარისხიანი მომსახურება მიიწვიოს. როცა მე ვიცი, რომ ჩემ კლინიკის შესახებ ინფორმაცია არის საჯარო, რას ვაკეთებ, რამდენი მაგალითად შემთხვევები
დაგვრჩა დასრულამდე წუთნახევარი საუბრის. ერთ-ერთი მაყურებელი იწერება, მე მაინც ყველაზე პრევენცია ინტერესებსო დაავადებისო და ვისი პრეროგატივა უნდა იყოსო ესო და ნაწილობრივ შევეხეთ ხო ამ ნაწილ სამწუხაროდ
ვერ ვარ პრევენცია და ჯანმრთელობის ცხოვრების ხელშეწყობა არის ერთმანეთთან გადაჭრილი ანუ ესე უნდა მიდიოდეს ერთმანეთთან ფაქტიურად ერთი და იგივე საკითხებია პრევენცია და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა ერთ პატარა მაგალითს მოგიყვანთ ახლა კიდევ ამასთან დაკავშირებით ჯანმრთელობა და აღმოჩნდა რომ ისეთი ელემენტარული ინტერვენციას კი არა როგორიცა საჭმელში მადილის შემცირება ხო ძალიან მარტივია და ყველა შეუძლია რომ გაიქო. ამაში ძალიან მნიშვნელოვანი ჯანმრთელობის ეფექტი აქვს. ამაში რომ სახელმწიფო ჩადოს ინვესტიცია, ყოველი ერთი თეთრი და 15 თეთრი დაუბრუნდება უკან 5 წლის განმავლობაში და რაც უფრო ძოგავა, კიდევ უფრო მეტად
გაიხსნას ატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. ანუ ამას კამპანია რო იყოს, თქვათ, ამას გულისხმობს
მარილის კამპანია. შესაბამისი უნდა იყოს, შესაბამისი კამპანია უნდა იყოს, შესაბამისად უნდა იყოს ეს ყველასათვის, ანუ უნდა იყოს ბოლომდე მიყვანილი ესო ადამიანმა ეს გაითვეცნა და ეს ჩვევაში გადავიდეს.
ბატონი წერს ასევე სამედიცინო ლიცენზიის გაცემის პრობლემურობაზე და უბრალოდ ვეღარ შევყვებით ამ თემას. დიდ ბოდიშს გიხდით და მადლობა რომ მოგწერეთ. გამოცდის ჩამბარებლებისთვის წინასწარ გასცემს პასუხებსო და ხმას არავინ იღებს ამაზეო და ანუ ამ პრობლემაზე მეუთითებს ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებელი. Онда давасрулос დღეს.
გადაცემა
და სამ. ო, აი ამ 6:30-ით ვერ მოვასწარეთ. Онда давасрулос, დიდი მადლობა ბატონ სიმონს, სიმონ გაბრიჭიძე იყო ჩვენი სტუმარი.
პირდადად თქვენო ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ბევრ მედიაში გავაგზავნე ამის შესახებ პრესეზე და ხოლმე თქვენ გამომეხმაროთ და
ძალიან დაინტერესებს
ძალიან. დიდი მადლობა ამისათვის, რომ დაინტერესდით ამ საკითხით.
მესმის კოლეგებისაც, თუმცა, მაგრამ დიდი მადლობა თქვენ.
კოლეგებს ცოტა ხანდაა რომ იმეწერა.
ამ ზატყო ნისთვის დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებსა და მსმენელებს. მადლობა მხარდამჭერი კომენტარებისთვის. ბატონ მამუკას, ბატონო დავით, მადლობა. ასე არჯობია. მეც გილოცავთ ხარების დღესასწაულს. და გემშვიდობებით ორშაბათამდე გემშვიდობებით. გამოყვებით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე. დროებით. საქართველოს კანონმდებლობაში შედის ცვლილება, რომლის საფუძველზე